Зиренің шашы өте бұйра еді. Ол оны жек көретін. «Шашым өте қалың», деп әр қашан ренжіп жүрді Зере. Зере актриса болғысы келген. Ол білетін барлық актрисалардың шаштары түзу болған. Олар әр қашан мінсіз және тегіс болатын. Күнде таңғы сағат 5-те Зере ерте тұрып алатын. Шашын түзетуге 2 сағат кетіретін. Бір күні Зереге маңызды актерлық сынға бару керек болды. Ол бұл туралы кеш білді. Шашын түзетуге уақыты болмады. «Мынандай шашпен мен ешқашан жұмыс таппаймын», деп ойлады ол. Ол қателескен еді. Режиссер Зерені көрісімен оны қабылдады. «Сіздің шашыңыз қандай тамаша», деді ол. «Сіз оларды өте жақсы көретін сияқтысыз». «Әрине жақсы көремін», деп жауап берді Зере.